RCF. Pédénandais.
Dimers, bonjour. Dimers, trégon avisé, host. Jésus a reparé d'un den à gazoennan, spéré d'un diauludur. C'est là où on est torsé, displégué d'un penat pévar, usant naviel, hervès sans Lucas. Disken a réa Jésus nehe et Capharnaüm, keer eus bro Galiléa. O Helen a ré dans deissiu sabbat. Est l'homme et bras et wan gande gelen a dures, rag gand galou deo et comze. Behewa sinagogue un den agaioa ennan spere d'un diaoulu dur. Cria la réa zabou et zeben. Ah, petra glasques housom, Jésus à Nazareth, a deux et doud d'orhas d'agol. Goude husum piu utte, san due. Jésus argudrousas. Ho peur ha ker meas eus an den se. An diaoul a daoulas an den dan douar e kreiz an dud, agaieas meas an ehan e obar droug e bedehan. Ar spoun na grogas enno ol, hag e lavaren an eil de gile. Petra eo komz an den se, go hemen a rag an ners a galout d'ar sperej o udur, hag eze on Hermeas. Hag ar vrud an ezan en em skinye e pebler dre a vro. Petra zo, c'hoare gantan. Er galeg e vez lavaret kentor, qu'est-ce qui lui arrive alors? On chojol matere e vo direnket an neen e o direnket an deen gantan e unan. Ebe ha gwez da renka ma de vues. Petra c'hoari gantan, bez e kaver breman ouspet a gazeten nou, da gentel a hanom war a psikologiez, a tra pedra a vise led a red deom gouzout, evit beha tau var evez a prez da jom soun goude Petra en em gafche en or buez. Petra zo c'hoari gantan, a ro mior da jojal eo deuet un dra fal da laka da nehan da vera strobet. Ne o ket en em lun ye un an gant ne dechou fal pe gant espere diners, non, un dra benak disevel ouze ene alak an ehan da gweha. Choariet eo bet gant bare korregetan. Chojo mat eo bet an den krouet dinam. A gwez mat da rena e vues jardrin genta. Roet dehan da lod digant an outrou doue ye jardrin se. Evit gel ou de lavaret ne deuke dan droug eus o diabar zandeen, na de betor c'hoaz eus pere dan outre doue, ez eus bet atao ijoum efod eus ndramenagal un naer ma kerez del, un naer, un loustoni a an eval, gwez den em zila e kemen tou la zo, adazig a sonjou digumpes dan deen. Jezus a war ma de teu an droug gant an diaoulou a gwer war gein un deen, Evel mik ouz mara c'hlinvet pas pe genna. An derchen a rangbon kuit gant louzeier evit nan den beha pare, Jezus ne vez ket be pel o karza kemen c'hlinvet a zo. Beden a bat ter noster e gustumon lavaret, on di wale diouz an drouk. Red de ombrao pedi on ta deus an ne, da viret beha luyet gant diaoul ou fal, Asidu an ezo o klaskeur frail peur faut benag da la kada hanom da veha strobet.
Kan yo c'hui Jezus pod a tre o karantes
e kan ir da mad madres du e an tar
vid ma vo erbe de na den eus o
speret vid ma vo
Quarantaine.
Dervezma da Bebinia Honor.